Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 19 февраль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна окуяларына күзөтүү. Русия президенты Дмитрий Медведев ришвәтчелікке қоршы қырыс білдірулер ясағанда ришвәтлерінің зұрлығы ортағына бара. Бәрәуіз тапшыруында бола һәм интернет турында сөйләр біз. Ешлер үшін әзірленген қызған таба тапшыруы қунағы шушы күннәрдә Барс Медиа шіркәтіндә бірінші альбомын шығарушы ешлерші Фидаил Зарипов. Тапшыруына соңғы хабарлар білән башлайбыз.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы хөрмәтле тыңлаучылар. Бахрейндә хакимияткә каршы чаралар дәвам итә. Либиядә үлгәннәр саны 84-кә җитте. Иранда кулга алынган Германия журналистларын иреккә чыгарачаклар. Мәскәүдә хөкүмәткә каршы митингка 200ләп кеше җыелды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Шимбе иртән Бахрейн башкаласының үзәк мәйданыннан барлык танклар да чыгарылды. Хәрбиләрнең китүен шигый оппозициясе таләп иткән иде. Алар бары шул очрактагына патша Хәмәт әл-Хәлиф тәкъдим иткән хакимият белән сөйләшүләр башларга әзер булачагын әйтте. Ләкин полиция оппозиция вәкилләренә мәйданга кайтырга киртә куя. Халыкны куып тарату өчен күз яше чыгара торган газ кулланылган. Җимга көнне Бахрейндәге бәрелешләрдә 60лап кеше яраланды. Илнең иминлек кешеләре реформалар таләп иткән халыкка ут ачты. Әлегрәк бәрелешләрдә 4 кеше үлгән иде. Кушма Штатлар президенты Барак Обама халыкка каршы ут ачуга тәнкыйть белдерде. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Кэтрин Эштон хакимият һәм оппозицияны кичекмәстән сәяси диалог башларга чакырды. Либиядә берничә көн элек башланган чуалышларда үлүчләрнең саны 84-кә кадәр артты. Бу хакта Human Rights Watch хокук яклау оешмасы белдерә. Аларның әйтүенә караганда, бары Бенгази шәһәрендә генә дә алдагы көнне иминлек кешеләренең халыкка ут ачу нәтиҗәсендә 35 кеше үлгән. Җимга көнгә хакимияткә каршы чуалышлар шулай ук Либияның көнчыгыш шәһәрләренә дә күчте. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, чарада катнашучылар Әл-Байда шәһәрен үз контроленә алган. Либия хакимияте ил җитәкчесе Муаммар Каддафига каршы барлык чаралар да көч кулланып бастырылачагын белдерде. Каддафи инде ил белән 40 елдан артык идарә итә. Ирандагы оппозиция үз тарафтарларын якшәмбе көнне Тәхран һәм илнең башка шәһәрләрендә протест чараларын уздырырга чакырды. Associated Press хәбәр итүенчә, дини диктатура белән көрәшкә чакыручы мәгълүмат танылган оппозиция сәхифәләренең берсендә барлыкка килгән. Душәмбе көнне Иранда оппозициянең зур каршылык чарасы узды. Анда иминлек кешеләре белән бәрелештә 2 кеше үлде. Җимга көнне Тәхранда хакимият тарафдарлары нәфрәт митингын оештырып, оппозиция җитәкчеләрен җинаять җаваплылыгына тартырга чакырды. Мирхисни Мусави һәм Мәхди Каруби хәзер исагында тотыла. Иран хакимияте якын тирәдә 2 Германия журналистын азат итәчәк. Алар узган елның октябрендә кулга алынган иде. ИСНА агентлыгы мәхкәмәгә сылтама биреп, журналистларның 20 айлык төрмә җәзасы карары 50 мең доллар штрафка үзгәртелүен хәбәр итә. Билд Әмсонтак газетасы хезмәткәрләре ирне хыянәт өчен үлем җәзасына хөкем ителгән Сәкинә Аштиянинең улы һәм адвокатыннан әңгәмә алганда тоткарланды. Иранга турист визасы белән килгән журналистларны эшчәнлек алып бару өчен тиешле документлар булмады. Мауда гаепләделәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Алжир башкаласында берничә йөз кеше хакимиятның тыюына карамастан протест маршына чыкты. Алар барлык юлларда полиция тарафыннан ябылган үзәк мәйданга кергә тырышкан. Берничә кеше мәйданга эләгә алган һәм алар хөкүмәткә каршы шигарьләр кычкырган. Узган якшәмбедә протест чарасы уздыру тырышлыклары полиция белән зур каршылыклар тудырды. Алжир оппозициясе Тунис һәм Мисырдан үрнәкләр алып, илдә реформалар булдырырга чакыра. Ил хакимияте аяз агына Алжирда 19 ел дәвам иткән мәмләкәттән тыш хәлне битерергә вәгъдә итте. Мәскәү үзәгендә Путин хөкүмәтен эштән җибәрергә дигән шигар астында митинг узды. Азатлыкның урыс редакциясе хәбәр итүенчә, анда 200 ләп кеше катнашкан. Хакимият белән килештерелгән әлеге чараны төрле иҗтимагый-сәяси хәрәкәтләр берләшкән комитет пяти требований җәмгыяте оештырган. Митингка берләшкән гражданнар фронты җитәкчесе Гарри Каспаров, солидарность хәрәкәте әгъзасы Михаил Кригер, Ер тауында алданганнар берләшмәсе вәкиле Виктор Мельчагов һәм башкалар чыгыш ясаган. Кушма штатларының вәкилләр палатындагы республиканнар сәламәтлек иминлеге президент реформасын финанслауга шик куйды. Күпчелектә демократлар булган сенат бу карарны якламас дип көтелә. Конгресстагы тавыш беру быел финанс елындагы федераль чыгымнарны 61 миллиард долларга кыскарту турындагы канун проектын тикшерү кысаларында уза. Хинд океандагы Сомали пиратлары Кушма штатларының 4 ватандашы булган кимәне кулга алган. Бу хакта Хинд океандагы пиратлык хәлен күзәтүче Икоттер оешмасы хәбәр итте. Аларның мәгълүматларына караганда, һөҗүм Сомалидан йөзләрчә чакрым еракта урнашкан Оман ярыннан ерак түгел урында булган. Дөнья буйлап сәяхәт итүче американнар Хиндстаннан Оманга юл тотканда кулга алынган. Кушма штатларының Найробидагы вәкиле сүзләренчә, хәзер Пентагон үз ватандашларының кулга алыну хәбәрен тикшерә. Сез азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Бу яңалыкларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да, тыңлый да аласыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтәр.
Дәүләт дингә тыкшынамы, хезмәттәшлек итәме? Бу сорау узган атнада да дин әһелләре, зыялылар һәм гади мөселманнарның көн тәртибендә булды. Татарстанның беренче мөфтие Нурулла мәчете имам хатибы Габдулла Галиуллин мөселманнарны кысу, дәүләтнең дин эшләренә тыгылуына каршы пикет оештыруы рәсми дәүләт һәм дин хакимиятен борчуга салган. Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйз белән президент каршындагы дини оешмалар белән эшләү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин матбугат очрашуы уздырды.
Без шул корылтайга әзерләнүне башладык бергә диния нәзарәте белән. Әмма ләкин анда ул бит безнең имамнарыбызның кулында, безнең мөселман кардәшләребезнең кулында. Кемне алар сайлайсы килә, шул кандидатларны үзләре чыгарып, корылтайда сайларга тиеш. Безнең фикеребез шулай. Халыкка калдыргансың.
Юк, бездә бит гадәттә альтернатива бит булып тормый әле сорашайда.
Нәхә күрербез инде әле, менә вакытыбыз бар.
Дәүләт мөселманнар эшенә тыгыла дип әйтте.
Таңнар бит. Безнең тыгыласыбыз килми. Хәзер Илдус хәзрәт тә үзесен эшен алып бара. Күз күрер, күрсәтер вакыт.
Самар өлкәсенең татар, башкорт, чуваш һәм мукшы җәмгыять оешмалары яңа мәгариф кануны проектына үзләренең тәкъдимнәрен җибәргән.
Самар губерны думасында мәгариф һәм фән комитеты рәисе Владимир Милюткин фикере: элеккеге законда милли телләрне укыту федераль бюджеттан түләү каралган иде. Яңасында ул нәрсә күренми ди. Гомумән, милләт пәрвәрләренең мөрәҗәгатнәмәсенә мин үзем яхшы карыйм, ди Владимир Милюткин, һәм үзенең комитетында ярдәм итүдән баш тартмый.
Самар өлкәсенең Сызрань, Тольятти шәһәрләрендә татар телен өйрәнү бөтенләй күздә тотылмый. Конституциядәге гарантия сүздә генә. Самарның үзендә тик яктылык мәктәбендә генә татар телен, татар тарихын, диннәр тарихын өйрәнәләр. Татар чуваш мукшы башкорт милли оешмаларының мөрәҗәгатьнәмәсендә мәгариф шелтәрендә милли телләрне укыту таләп ителә. Өлкән сыйныфларда милли тел дәресләрен туктатуны да дөрес түгел дип саный милләт юлбашчылары. Ижау шәһәренең педагогика көллиятендә 2 дистә елга якын мәктәпләрнең башлангыч сыйныфларында татар теле укытучылары һәм татар төркемнәренә тәрбиячеләр әзерләү бүлегенә балалар кабул ителеп килде. Быел студентлар соңгы ел укыйлар. Киләсе уку елында татар белгечләрен әзерләүне туктаталар. Удмуртия татар иштимагы үзәгенең Шираттагы пленумына Ижау шәһәренең татар гимназиясенә җыелган милли хәрәкәт вәкилләре мәгариф мәсьәләләре турында сөйләште.
Татарстан авылларының китапханәләренең фонды белән чагыштырганда, юкса аларда да фонд матур әдәбият китаплары белән аз тулыландырыла. Ижауның татар бистәсендә урнашкан бердәнбер милли китапханәнең фонды татар әдәбияты китапларына, татар классикларының әсәрләренә ярлы. Бәлки безгә залда утырган милләттәшләребез ярдәмгә алындырлар.
Мөселман дөньясында бу айда Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көненә багышланган чаралар үтә. Быел Мәүлид кичәсе Валентин бәйрәме белән бер көнгә рактура килде. Узган ел Казанда Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көненә берничә атна алдан әзерләнеп, төрле илләр белән туры элемтәгә чыгып зурлап үткәргәннәр иде. Быел андый зур чаралар булмады, аның каравы Казаннар шоугер килеп Валентин көнен үткәрде. Видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз. Якын көнчыгыштагы мусульман илләрендә исә бәйрәм кайгысы юк. Мисырдагы сәяси үзгәрешләрдән илһам алган якын көнчыгыштагы тагын берничә илдә хылык реформалар таләп итеп урамнарга чыкты. Соңгы атналарда протест кабынган барлык илләрнең эшсезлек, бәйләрнең артуы, коррупция һәм авторитар җитәкчелек кебек күренешләр берләштерә. Җәзаир, Бахрейн, Иран, Урдун, Либия һәм Йемендә хөкүмәткә ризасызлык белдергән халыкны иминлек кешеләре куып таратты. Тагын бер атна менән шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
Русиядә ришвәт һәм кәсеп эшләрендә ришвәт белән сатып алуларга каршы чара нык катланачак. Президент Дмитрий Медведев бирелгән һәм алынган акчаларга караганда 100 тапкыр артыграк түләтү каралган канун өлгесен Дәүләт Думасына тапшырды. Әмма коммерция белән бәйләнештәгеләр Русияне бу гына коткармаячак. Чаралар катланган саен ришвәт күләме дә үсәчәк дип белдерә. Наил Алан ришвәттәге ысуллар һәм арадашчылар турында сөйли.
15 февраль көнне Казан шәһәрендә яшәүче Фәйрүлзе апа күзенә операция ясатты. Күзен каплаган элпәне алдылар. Бу 80 яшьлек апаның ике күзенә 3-нче операциясе инде. Бутлер фурамына урнашкан күз хастаханәсенә киткәнгә кадәр үк Фәйрүлзе апа табибны бәхилләтәсе акчасын алдан әзерләп куйды. Хезмәт ветераны буларак аңа бу операцияны бушка ясарга тиеш булсалар да, ул алдан ук табибларның билгеле бер сумнарга өметләнгәнен белә. Әнә күптән түгел генә туганы Миң Сәлим ясатты, аны кыда бушка булса дип, табип кесәсенә 1000 сум салган, ди Фәйрүзә апа. Ник бирәсең соң дигән сорауга ул ничек бирмисең инде, бөтен кеше бирә бит, дип җавап бирде. Һәм моннан 4 ел элек икенче күзгә ясатканда 500 сум гына төрткән идем бит, юкса дип авыр сулап та куйды. Табипка күренгән өчен ниндидер бүләк, коньягын, тартмалы шоколад конфет калдыру гадәти күренеш булса, Татарстанда һәр операциянең хәтта бала тудырган өчен дә үз таксысы бар. Никадәр катлаулырак булган саен табиплар шулкадәр күбрәк акча ала. Ришвәт алу акча юу табиплар арасында гына түгел, ә иң югары даирәләргә дә үрмәләгән. Алар 3-5 мең сумнар белән вакланып та тормыйлар. Һәм акча үзләштерү юлларының яңадан-яңа тагын да хәйләкәррәк сулларын табалар. Татарстан прокуратурасы республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләренә каршы җинаять эше кузгаткан. Алар федераль бюджеттан бирелгән акчаларның бер өлешен үзләштерү өчен 5 компьютер томограф сатып алганда рәсми дилерга мөрәҗәгать итмәгәннәр, ә башка урыннан кайтартканнар. Нәтиҗәдә 54 миллион ярымлап акча алучыларның һәм сатучыларның кесәсенә киткән. Тикшерү әлеге җинаять эшен башпаштаклык мәддәсе белән кузгаткан. Әгәр Русия президентының Дәүләт Думасына тәкъдим иткән канун үлгесе кабул ителсә, 54 миллионнан артык акчаны кесәләренә салучылар 500 миллион түләргә тиеш булачак. Медведев ришвәткә һәм акчага сатылучан хирысларны, ягъни подкуп өчен җәзага тартканда, бирелгән сумнарга караганда 100 тапкыр артык түләтү кирәк ди. Тик моннан да 500 миллионлык шик кую карала. Билгеле булганча, Русиядә гадәттә зур түрәләргә зур сумнар өчен җинаять эшләре кузгатылып тора. Әмма күп очракта алар шартлы җаза белән котылып кала. Гадәттә план тутыру өчен имтихан биргән студентлардан 5-10 мең сум тирәсе акча җыйган галимнәрне утырталар. Артур исемле эшмәкәр сүзләренчә, аның үтенече белән исеме үзгәртелде. Татарстанда ришвәт алу, ришвәт бирү, дәүләттән бирелгән акчаларны ю, үрмәк күч, үргән пәрәвез кебек. Астан ук башланып, иң югары даирәләргә дә җиткән.
Есть специально фирмы для обнала, есть специальные, которые фирмы занимаются только обналом.
Беренчедән, хисаптагы суммаларны кәгазь акчага әйләндерә торган махсус ширкәтләр бар. Икенчедән, арадашчылар бик күп. Мисал өчен, дәүләт заказы булган вакытта, алар әнә шул үзләренең танышлары җитәкчелек иткән арадашчы ширкәтләр аша сатып ала. Бу ширкәтләр үстән аска кадәр бер-берсе белән бәйләнгән. Гадәттә, бюджет оешмаларында утыралар. Мондый арадашчылар булу түрәләргә акча юу өчен бик кирәк.
Государственные организации, они все, им выгодно вот этим директорам, этим начальству.
Дип белдерде Артур. Менә бер мисал, Татарстанда урта һәм кеше бизнеска ярдәм итү өчен төрле программалар бар. Аларның берсе ширкәтләрне электр челтәренә тоташтыруда һәм түләүләрне каплауда булышу. Әлеге программа өчен бюджеттан 30-50% акча бирелә. Бу программаны тормышка ашырганда Татарстанның кеше һәм урта эшмәкәрлек комитеты Электросилка консалтинг һәм төзелеш җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять белән килешү төзегән. Электросилка утка тоташтырырга керешкәнче ниндидер эш семинар үткәргән һәм 3 миллион сумга якын акчаны кисәсенә дә салып куйган. Тикшерүчеләр мондый хезмәт бары тик 140 мең сумлап кына тора дип белдерә. Шулай ук утка тоташтыру өчен ниндидер документлар әзерләгән дип тагын 2 миллион 300 мең сум акча алган. Татарстан хисап пулаты 2005 елдан алып 2009 елның ахырына кадәр кеше һәм урта бизнеска ярдәм өчен бирелгән акчаларны кайларда тотылганын тикшергән. Тикшерү 2010 елның күзендә үк тәмамланып, тикшерелгәннәргә һәм министрлар кабинетына җибәрелгән. Һәм шуның белән ләммим. Хисап пулатының үзендә дә нәтиҗәгә багышланган утырыш узмаган. Эшләр бик кырын булганга, халык артыгын сизмәсен дип йомганнар мөгаен. Бизнестагылар моннан 10 еллар чамасы элек ришвәт, откат 10% дип әйтә иде. Бүген инде беркем дә 10% белән генә вакланып тормый. Эштән бер кайтармасаң, синең белән сөйләшмиләр дә. Хәтта оешмагызга 1 миллион күчерәм, 900 меңен акчалата кире кайтарасыз дип әйтүчеләр дә бар. Бизнес белән шөгыльләнгән берәү әйтүенчә, Россиядә ришвәткә каршы чаралар катланган саен, ришвәт күләме дә үсә генә. Акча юган документларны юридик яктан җайлау да, төрле программалар өчен акча бирүчеләрне майлау да катлаулана гына бара. Бу көрәш Русиядә ришвәт алуның яңадан-яңа тагын да камилләшкән сулларын гына уйлап чыгаруга китерә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Баланы интернет белән ничә яшьтә таныштырырга? Студия кунагы белеме белән информатика укытучысы Ләйсән Хафизова. Ләйсәннең 10 яшьлек улы инде 5 еллап интернеттан файдалана. Ә бакчасында нибары бер электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты да сыйган. Пәрәүз сәхифәсендә сөйләшү әнә шул турыда барачак. Тапшыруны Данил Сәфәров әзерләде.
Баланы интернет белән ничә яшьтә таныштырырга? 15, 10, әбәлки 5 яшьтәдер. Без үскәндә 8 яшьлек балалар 1-нче сыйныфта хәреф өйрәнәләр иде. Замана балалары исә 5 яшьтән үк интернетта утыра. Моңа ачык мисал 10 яшьлек Булат. Аның интернет белән файдалану өлкәсендә 5 елга якын стажы бар. Ә портфелендә нибары бер электрон китап. Шунда математикасы да, рус теле дә, әдәбияты да сыйган. Булатның әнисе, белеме буенча информатика укытучысы Ләйсән Хафизова әйтүенчә, баланы компьютер һәм интернетка өйрәтүдә бик җаваплы булырга кирәк. Интернет һәм бала. Бу юлы Пәрәвездә шул турыда сөйләшәбез. Ләйсән, син 10 яшьлек улың Булатны тәрбиялисең. 10 яшьтә Булат инде шактый компьютер программалары белә, интернетта суда йөзгән кебек йөзә дип әйтергә була. Ничек уйлыйсың, иртәрәк түгелме бу?
Минемчә 10-12 яшьлек балалар, алар инде интернетка керүгә иртә түгел, ә алар нәкъ менә интернетны актив кулланучылар исәбенә керәләр. 10 яшлык балалар, яш үсмерләр. Миңа калса 5-6 яшьтә баланың интернетка кызыксыну уяна һәм кызыксыну уянган моментта баланы менә интернетка кертеп җибәрергә кирәк. Аны урысча веб-серфинг дип әйтәләр инде. Башта без аларга күрсәтәбез, алар безнең интернет белән танышалар. Ә менә 10-12 яшьтә алар уже интернетны инде акыл белән белеп һәм кирәкле моментта кулланалар. Интернет безнең тормышка шулкадәр нык үтеп керде олылар тормышына. Ләкин менә статистик мәгълүматлар буенча интернетне иң актив кулланучылар нык менә балалар һәм яш үсмерләр.
5-6 яшьтән интернет белән таныштыра башларга кирәк дидең. Без бит элекедән өйрәнгән 7-8 яшьтә бала мәктәпкә бара һәм хәрефләрне өйрәнәгенә башлый әле. 5-6 яшьтән интернетта нишләмәк кирәк аңа?
5-6 яшьтә интернетта алар әле вакытлы уеннар уйныйлар. Мәсәлән, шулык смешариклар турында уеннарны уйныйлар. Минем 5 яшьлек сиңлем бар. Ул сиңлем сырый смешарикны күрсәт миңа, или анда Винксны күрсәт миңа, һәм шул Винкслар белән ул алар клавиатурада хәрефләрне тотып, стрелкалар ниләр буенча алар уже иркенләп уйныйлар.
5-6 яшьтә компьютер уенына булай итеп бирелү баланың акылына зыян китермиме икән? Ул инде тормышта да отменить, Ctrl-Z шикелле төймәләр эзли башламыймы?
Миңа калса интернет белән тормышны аерып карап, гомумән дә дөрес эш түгел. Аны куркыныч түгел, ә алар инде шунда яшәргә өйрәнәләр. Без менә баланы урамга чыгарып җибәрәбез, без аның өчен тыныштырабыз, иптәшләр белән уйный, матур гына уйнап керә дип. Ә кайчакта ул илап акырып та керә. Без аның шул моментларында исәтәбез. Шуңа күрә дә интернетка аны урамга баланы чыгарган кебек, интернетка да баланы чыгарып җибәрәсең, аны көтеп торасың, аннан анда кайда куркыныч янаганыңа әкрен генә аңлатып чыгарып җибәрәсең. Миңа калса шикләргә кирәкме? Ә бәлки инде шикләмичә өйрәтергә генә кирәк. Дөньяны танып белүе менә кызыксынучанлыгы баланың шушы әйберләрдән формалаша дип уйлыйм мин.
Интернетта ниндидер куркынычлар яны дип аңлатып җибәрергә кирәк дисең. Ничек аңлатырга балага? Кайда керергә, кайда кермәскә?
Башта 5-6 яшьлек вакытта менә мин үземнең улым буенча әйтәм инде, мин аны интернетка кертеп җибәргәндә Фильтр булырга тиеш. Без һәрберебез идә су өчен фильтр кулланган кебек, ул зарарлы матдәләрдән, катнашмалардан аерган кебек, безнең интернетта да фильтр булырга тиеш һәм шул фильтр ярдәмендә аңа кергә мөмкинле сайтлар ул анда үзе кирип кенә карый, һәм инде минем белән барысын да эшли, олылар белән генә. Ә үсә төшкәчтен безнең балалар бит инде алар хәл шу хәлеп тиз үсәләр, тиз яшиләр. Безнең дөньябыз шундый тиздер инде. Ул үзе дә инде свойства обозревательга кирип, фильтрны куллана ала, кайсы фильтрыннан да кайсын кертергә, кайсын кертмәскә, кайсы сүзләрне үзе билгеләй ала. Шуңа күрә инде менә минем һәр Булат ул үзе фильтрны карый. Һәм инде кайчакта уйнап утырганда мин игътибар итәм, ул уеннар ниләр эзләгәндә анда эротик рәсемнәр килеп чыга инде.
Баннерлар.
Баннерлар килеп чыга, скриншотлар килеп чыга. Мин әйтәм инде аңа, улым бу скриншотка басырга кирәкме? Чөнки анда басаң бит инде башта исемеңне кертергә куша, аннары башка
СМС җибәрергә
куша, ие, акча кертергә дигән һәм инде секретный андан индер комнатага кирип җитәргә дигән этаплар бар бит инде. Булат аны белә һәм инде ул скриншотларга ул гомумән дә кагылмый. Эротик рәсемнәрне әле менә үткән атнада гына минем белән сөйләшү булды. Улым, син күрәсеңме соң аны? Син анда экранда шундый ул аңа игътибар да итми ул. Миңа калса безнең менә интернет анда порно, эротикага теге куркыныч балаларын секталарга, наркотиклар, экстремизм шундый әйберләргә котырта дибез бит инде. Бәлкем безгә олыларга без менә белгән килеш безгә авырдыр ул, безне котырта торгандыр. Ә балалар аңа игътибар да итмиләр. Урамда на чүп булса, ул чүпне аягы белән тибеп китәргә мөмкин. Идә инде чүпне алып чиләккә сала, шуның кебек монда да интернетта бит ачылганда ул андый начар әйберләр күрсә, аларны кирәк мәсләрен кәрҗингә ыргытырга мөмкин. Үтеп китә торганнан ул үтеп китә. Шуңа күрә мин хәзерге көндә әйтә алам, безнең балалар бәлкем бездән дә сайлаучанрак тур.
Син укытучылар белән дә еш аралашасың, әтиәниләр җыелышына, мәктәпләргә йөрисең. Укытучыларның менә бу интернетка карата, балаларның интернетта уздырган вакытларына карата фикерләре нинди?
Менә әтиәниләр җыелышында күптән түгел генә булырга туры килде. Карамча әтиәниләрнең шактый гына балаларын интернетта утыра дип зарланалар. Аңлауымша, ул әтиенләр үзләре интернет белән алай ук таныш түгел. Алар үзләре интернетның кайда яхшы, кайда начар икәнен белмиләр. Һәм интернетка ниндидер бер теге явызлыкка, усаллыкка караган кебек карыйлар. Бу белмәгәнлектән килә. Без белгән саен без аңлыйбыз кайда начарлык бар икән. Һәм шуңа күрә гомумән алганда гыйлемле, белемле әтиәниләр балаларына интернет куллануыдан бер дә каршы килмиләр, шулай укытучылар да. Без хәзер күп әйберләрне интернеттан алып эзлибез. Мәсәлән, безнең инде әйләнә тирә дөнья буенча дәресләргә без рефератларны барысын да интернеттан алып әзерлибез. Интернеттан алган дигән сүз урлаган плагиат кебек килеп чыга. Ләкин Булат тагын үз балама кайтып әйтәм инде, ул ала файлларны, аларны барысында Word-ка күчерә, аннары кирәкләрен сайлый, җөмләләрен үзгәртә дә, редакцияли. Редакцияли дә ул реферат яза, презентация эшли, ул презентациялар белән алар аннары олимпиадаларга, ниләргә чыгалар.
Әмма бит редакцияләү белән иҗат итү, үзең иҗат итү арасында җир белән күк арасы.
Әлбәттә шулай, ләкин 10 яшьлек балага миңа калса редакцияләргә өйрәтү дә әйбәттер. Ул редакцияле икән, ул битәндә җөмләләр өсти булганда, иҗатта ул урып бара барысында ул өйрәнә.
Мен үземнән чыгып әйтә алам, кай вакыт нинди дә булса гариза тутырырга кирәк булса, яки кагаз конверт тышына адресын язырга кирәк булса, инде каләм белән язуны онытып та бетердем шикелле хис туа. Балаларда бит инде бу аеруча куркыныч. Мәсәлән, алар компьютерда гына утырып, рефератларында шунда яза торган булсалар, каләм белән кагазгә язу, дәфтәргә язуны бөтенләй онытып бетермәсләрме соң?
Данил, куркыныч дип алай каты итеп әйтергә кирәкмәс инде, куркыныч түгел инде. Бу дөнья шулай алга бара. Мәсәлән, мин үзем дә хәзер кул белән яза башлаганда, теге беренче класста каллиграфик итеп язган кебек, бик матур итеп язам, чөнки бик сирәк туры килә. Әйе, балалар клавиатурада текст җыярга күпкә җайлаштылар. Кул белән язарга кушсаң, каршы килергә мөмкин инде, ләкин шул кирәк дип кенә инде. Мәсәлән, урыс теленнән күп кенә дүртлеләр язу ямсыз булганга килеп чыга инде, ансын теге яшереп булмый. Аның бусы интернетка кагылмый, аның бусы уже заманча технологиялар. Заманча технологиялар дөньяга керә икән, без аннан аерыла алмыйбыз. Без шул дөньяда, без шул җәмгыятьтә эшлибез. Интернет ул һәр вакыт синең дөньядагы бөтен мәгълүматка керә аласың дигән сүз. Бу бит инде бик яхшы, бик кирәкле. Әлбәттә, Wikileaks-ка керә алмый ул, һәм андый җирләргә кермәскә икән, аны аңлатырга кирәк. Мәсәлән, Булат безнең авырып ятканда мин өйдә ишеккә язып куям. Булат, ишекне ачма, там могут быть бандиты дим. Шуңа күрә дә интернетка керә башлаганда да компьютер кырында да анда свод правил кагыйдәләр язылган. Тегендә кермә, үзеңнең шәхси мәгълүматыңны язма. Һәм тагын шул момент интернет турында әйткәндә, баланың интернеттагы тәҗрибәсе белән һәрдәим танышып торырга кирәк. Әтиенләргә, ана буларак мин шуны әйтә алам. Мин аның онлайн тәҗрибәсен, мин аның онлайн нәрсә эшләгәнен барысында белеп торам. Белеп торырга тиеш. Һәм инде анда журнал бар, әле баланың башы ул кадәр теге усалыкка ирәмә, ул үзенең эзләрен сөртми, мин аның инде даими рәвештә эзен тикшереп торам. Менә бу тикшерү кирәк. Интернетка баланы Есениннән су кыйнырга ыргыткан кебек, аттан гына ыргытырга ярамый. Аны йөзәргә өйрәтергә кирәк интернеттә.
Шушы кагыйдәләргә тагын нәрсәләрне кертергә була. Димәк, тиешле сайтларга гына керү исемлегеме? Шәхси мәгълүматларны калдырмаска тагын.
Рөхсәтсез социаль челтәләрдә теркәлмәскә. Бала әтиенең рөхсәтеннән башка социаль челтәләрдә теркәлергә тиеш түгел. Шулай ук онлайн чатта да ул утырырга тиеш түгел. Мин инде күп кенә психология буенча китапларны укып та, менә статистик мәгълүматларын карап та, үзем өчен шундый фикер тудырдым, шундый нәтиҗә ясадым. Бала рөхсәттән генә эшләргә тиеш. Һәм инде аннары тора-тора бара ул үзе аңлый, аның уже тыймлавы барлыкка килә. Без балада тыймлау тәрбияләргә тиеш.
Уңышлы гына укытучы балалар психологы килеп чыгар иде. Син белемең буенча информатика укытучысы. Ни өчен әлеге юнәлеш буенча китмәдең? Әле бу авырыштан курыктыңмы?
Мин физика информатика факультетын тәмамладым. Аннан соң мин 3 ел информатика укыттым педуниверситетта. Ondan соң мәгариф нәшриятына физика эшләргә татарча да урысча да белгән кеше кирәк дигәч, мин мәгариф нәшриятына күчтем һәм 8 ел анда зур тәҗрибә алдым мәгариф нәшриятында эшләү минем бу гомерімнең иң кызыклы чоры дип әйтәсем килә. Әле ахыргы, чөнки миңа анда китаплар белән эшләргә өйрәттеләр. Китапның ничек ясалганын, китап ничек төзелгәнен өйрәттеләр. Һәм информатика бер яктан, интернет мәгълүмат технологияләре. Мин шуны аңладым. Мәгълүмат технологияләре, интернет һәм кагазгә басылган китап. Әлбәттә, баланы интернетта һәм компьютерлар белән аралаштыру белән беррәттән аны һичшиксез кагаз китап укырга өйрәтергә кирәк. Кагазгә басылган китапны уларны типография буяуының исем тыйырга тәмен тати белергә тиеш. Тиеш дигән сүз дөрес түгел. Беркем беркемгә дә бер нәрсә тиеш түгел. Ул аны тани белергә өйрәтәсең һәм уларны үзеннән соң мин аңа мәгарифтә чыккан китапларны алып кайтып бергәч, бала идәнгә ятып, шул китапларның рәсемнәрен карый икән, шул китапларның текстларын карый икән, моннан да рәхәтлек юк дип саныйм. Бәлкем мин фанаттыр, бәлкем мин инде теге искелек калдыгыдыр. Бала интернет белән бергә ул китапта укый белергә өйрәнә.
Кагаз китап дисең, ә бит хәзер аудио китап та барлыкка килде, наушник колакшыгыш аша гына тыңлыйбыз. Һәм инде диванга ятып укыр өчен хәзер махсус җайланмалар бар, шундый электрон китаплар дип атыйлар инде. Бәлки кагаз китапны музейга тапшырырлар хәзер.
Кагаз китапны укый белмәгән бала электрон китапны укымаячак. Ә менә инде уланы калын-калын Дюманың, мәсәлән, 3 мушкетерын укый булат иде, ләкин аны мәктәпкә дә барып укысы килә. Ләкин аны сумкага тыгып бара алмый. Ул миннән сорый инде менә эшле вакытта миңа шалтырата: "Әни, зинһар шуны миңа электрон вариантын ал." Текст форматында булсын или RTF-та булсын, минем электрон китапка менә RTF или текст гына. Мин ал бердем Булатка электрон китап һәм электрон китапның мин файдасын бик күрәм. Инде плагиат булса да, авторлык хукукларына каршы килсә дә, бик начар ачыклык белән генә мин Булатның дәреслекләрен, мәсәлән, менә шәхсән уку дәреслеген, математика дәреслеген, тагын татар теле дәреслеген һәм тагын берничә дәреслекне электрон рәвешкә китердем, үзем сканировать итеп, һәм электрон китапка хәзер Булат портфеленә электрон китабын салып йөри. Һәм мәктәптә дә ул электрон китаптан укый. Ни хикмәттер кызык, һәм ни хикмәттер уңайлы, ләкин шунсы кызыклы, ул электрон китабын мәктәпкә барып укый, анда 45 минут эчендә ул электрон китабын куллана, ләкин нигә кайткач ул электрон китабын карамый, кагаз китабын карап, менә шуларны чагыштырып, язып шунда мәш килеп йөри. Менә алар барысы да үрелеп баралар. Безнең тормышка телефон ничек килеп кергән кебек. Әле берничә ел гына без кесә телефоннарын файдалануны күз алдына китермәгән идек бит инде. Шуның кебек электрон китаплар, интернет алар барысы да безнең тормышка үтеп керделәр. Безнең балалар бик тиз яшиләр. Аларга менә вакыйгаларның алмашуны, тиз алмашуны кирәк. Алар бер ситуацияда икенче ситуацияга оператив кына күчәләр. Шуңа күрә алар электрон китапны да, кагаз китапны да, интернетны да, шулай ук телевизорны да алар берсендә калдырмыйлар һәм барысында алар үзләренә сиңдерәләр. Һич кенә дә бу сиңдерүгә каршы килергә кирәкмәс һәм шул вакытта таң кабатлап әйтәм: наркотиклар, эротика һәм порнография, сектантлар, шулай ук инде экстремистик, террористик китапларга, шулай ук китапларга да интернет кына түгел, бу әйберләрне бит гади китаплар да, кир китапларга да, сайтларны да, аларның барысында контрольдә тотарга һәм хәбәрдар булырга кирәк, баланың тормышына хәбәрдар булып торырга кирәк.
Интернет нашарлык ул. Аннан айрыша балаларны сакларга кирәк. Бу фикерне еш ишетергә туры килә. Бигрәк тә интернетның нәрсә икәнен белмәгән кешеләр авызыннан. Без олылар уйлап шикләнеп утырган арада, балалар инде күптән интернетта. Аларның иминлеген тәэмин итәргә, өйрәтергә, дөрес юл күрсәтергә соңга калмасак иде.
Күренекле композитор һәм гармунчы Салават төркеменең беренче көннәреннән алып бүгенгә кадәр төп йолдызларыннан берсе Альфред Якшәмбәтов күптән түгел 50 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Әлфия Бәдретдинова бу уңайдан әзерләгән тапшыруында артистның төркемнең сәнгать эшчәнлегенә керткән өлеше, яшьлек еллары һәм бүгенгесе турында сөйләр.
көтіп алынған күн тек елға бір келе ғымыр өте дейіп башыңыны сенеме барашы елмайып ұттырма маңайып әйдәлі
Татарстанның отказанған артисты, композитор, баянчы Альфред Якшимпетовқа 50 яш толды. Татар эстрадасының абыройлы шәхесе Салават Фәтхетдиновның иҗатта да, тормышта да якын дусты. Уң кулы Альфред Якшимпетов Салават җыр театрында 30 елдан артык гармон уйный. Салаватқа тормыш авырлыкларын бергә үтәргә, иҗатны үстерергә ярдәм иткән Альфред Якшимпетовның тормыш юлы да үзенчәлекле. Башкортстанның Әлшәй районы Иске Аккылай авылында 5 балалы гаиләдә үскән Альфредның әти-әнисе гади колхозчы булса да, сәнгатькә битараф кешеләр түгел. 4-нче сыйныфтан соң Альфредны Уфага музыка мәктәбенә укырга җибәрәләр. 10-нчы классны тәмамлаганда ул инде талантлы баянчы булып чыга. Музыка мәктәбен битергәч, Альфред Чита өлкәсе ягында армия сафларында хезмәт итә. Аны ракета хәрби хезмәтенә алалар. Ул дивизияның хәрби оркестрында трубада уйный башлый. Армиядан кайткач, Стәрлетамактагы мәдәният училищесендә читтән торып укырга керә. Керү имтиханнарын биреп йөргәндә Альфред Якшимбетов коридорда моңланып йөрүче Салават белән таныша. Ярты елдан соң училищедә күрешергә сүз куешалар. Аннары алар үзләренең концерт бригадаларын төзи. Салават Фәтхетдинов, Хания Фархи, Җәүд Шакиров һәм Альфред Якшимбетов авылларга концерт куярга чыгып китә. Егет вакытта ук инде Салават белән Альфред, әгәр беренче улыбыз туса, син Салават, мин Альфред дип исем кушарбыз, дип сүз куешкан булалар. Альфред Якшимбетовның улы туа, һәм ул аңа Салават дип исем куша. Салават Фәтхетдиновның генә бер-бер артлы кызлары дөньяга килә. Тик шулай да бер туган сиңлесе малай алып кайткач аңа Альфред исеме кушалар. Салават Казанга күченә. Альфред әле берничә ел Башкортстаннан килеп эшләп йөри. Әмма Салават синнән башка булмый. Татарстанга күченеп кил дигәч, музыкант хатыны Наилә һәм ике баласы белән Татарстанга яшәргә килә. Иҗади эш белән генә түгел, ә гаиләләр белән дә Фәтхетдиновлар һәм Якшимбетовларның үзара дуслык җепләре ныгый башлый. Эшен яраткан, ихтирам иткән, сәнгатькә башы аягы белән чумган иҗат кешеләре генә Салават белән эшли ала. Альфредның күп еллар танылган җырчы белән иҗат итүе нәкъ шуның белән аңлатыла. Җырлар авторы Ләйлә Дәүләтова әйтүенчә, җырчылар арасында нәкъ менә Салават белән эшләргә бик җайлы, чөнки ул үзенең нәрсә теләгәнен бик кыска итеп әйтеп бирә һәм җырларны халыкка җиткереп бирә белә. Салаватка җырларны Альфред сайлый. Сайлаганнарын гына Салаватка тәкъдим итә. Салаватка җырлар язганда нәрсәгә игътибар итәсез диюгә Ләйлә Дәүләтова булай ди.
Гадәттә ул әйтә җаның нәрсә тели, шуны яз ди. Чөнки мин беләм Салаватның нәрсә уйлаганын, нәрсә фикерләвен, нәрсә әйтергә теләвен. Ул әйтергә теләгән фикерне язып биргәнгә күрә ошыдыр дип уйлыйм мин минем шигырьләр аңа. Шуңа күрә аңа җайларак. Һәрбер җырчы үзен инде фикер әйтергә тели, шул җырны сайлый. Һәм шул җырны ярата. Шул фикер белән үзе килешә икән, ул шул җырны яратып җырлый. Авторы үзе булмаса да. Гадәттә без башта мин шигырь яза идем, ул көй яза иде. Ә хәзер безнең киресенчә китте. Менә башта ул көй яза, аннары миңа шалтыратып сорый ул. Менә мин шундый әйбер яздым, көй яздым, шигырь яза әле ди.
Байларда сүзсез газит булганнар җан тарта, кан тарта, сезгә туганнар.
Альфред Якшимбетов Салават репертуарындагы 40-лап җырның композиторы. Көйләрне моннан 10 ел элек яза башлаган. Салаватның бик якын дусты буларак, ул бөтен җырын Салават өчен генә иҗат итә. Аңа туры китереп көйен яза. Салаватка ошо бетмәгән җырларны гына башка җырчыларга бирә.
Менә Салават белән чагыштырганда Альфредны. Салават ул төрле кеше. Ул бүген шушы ук әйбер турында болай дип әйтергә мөмкин. Икенче көнне икенче төрле фикер әйтергә мөмкин. Шушы ук бер ук әйбер турында. Салаватның кәйфе үзгәреп тора. Ул бүген болай уйлый, иртәгә икенче төрле уйлый. Альфред гел бер төрле уйлый. Ул менә бу кеше турында менә мондый фикердә икән, ул һәрвакыт шундый ук фикердә кала. Аның фикере үзгәрми. Альфред турында нәрсә әйтим? Ул теге Салаватның бик якын дусты буларак, ул бөтен җырын Салават өчен яздыра. Менә Салаватка туры китереп көй яза, Салаватка ошап бетмәгәнен генә бирә калганнарга. Әлбәттә, мин үлем Альфредка да бик каты повезло була инде русча әйткәндә, Салаватка да шул исәптән. Чөнки яныңда синең иҗатыңны аңлый торган кеше булуы бик мөһим. Альфред эшләргә бик каты җайлы кеше.
Ди Лейлә Дәүләтова.
Җырны язар өчен генә түгел, ә җырны чын күңелдән миңа калса язарга кирәк. Я бу синең эшеңдә бар, я юк. Альфред миңа бу көйне биргәч, мин көйгә беренчедән бик каты ошаттым. Көйне бик ошаттым, һәм бу көйгә шушы юк-юк җырын язып, мин инде үзем әлбәттә шуны җырлап карый-карый язасың бит инде менә, күз алдына китердем. Юк, юк, юлларыма каршы чыкма.
Юлларыма каршы чыкма, юк.
Менә аны салауатлап җырлап карыйсың инде әлбәттә. Мин инде күз алдына китердем менә салау җырлар. Юк, юк дип, мин язып бердем моны. Бик исем киткән иде минем бу җырга. Башта ук менә язуга, шушы шигырьне язгач, әйтәм, кара инде көй белән сүз туры килде, шәп булды бу әйтәм. Альфредны алай исе китмичә генә алды. Я, ярай, рәхмәт, әйбәт булган туры килгән дип. Туры килгәнме, килгән көенәйме? Бер мине шалтырата бу, кара ди, бу бит салаватка да нык ошады ди. Бу минем иң яраткан җыр булачак дип алып куйды ди, яңа сезонга дип. Аңа да нык ошады ди. Типе шәп булган дип әйтте ди. Ләкин салават җырлады, юк. Юк дип. Күрәсең, ул мин язгач, хатын-кыз исеменнән җырларга уйлаган. Ә мин язган идем Ират исеменнән. Ә шул вакытта менә хәзер уйлыйм, Салаватны без нежно иттереп күрүгә өйрәнмәгән бит инде. Мондай хисле иттереп, бу Салаватны яңа яктан ачып бирде. Юлларыма каршы чыкма, ул бит нәнишкә генә әйтеп бирә. Юк, юк, күнегелмәгәнчә. Әле башта августта җырлаганда бигрәк шундый нишкә әйтеп бирә иде. Башта шок каттым шулай җырлаган икән. Аннары соң куралмәйтем, ничек шәп икән бу Салаватны бүтән төрле образда күрү. Миңа да ошады бу җыр бер тыңлауда, Салаватка да ошаган, һәм Аллага шөкер халыкка да бик каты ошады. Бу чыннан да безнең иң яраткан җыр.
Дип җыр язылу тарихын сөйләде Лейлә Дәүләтова. Юк-юк җырына Салаватның да, Лейләнең дә, Альфредның да өмете зур булган.
Үзем юк дигәне булсам да, сине миңа кирәк. Бер-берсенә каршы килә акыл һәм йөрәк. Каршы чыкма, юк, юк. Кулларымнан ялгыш тотма, тик син. Ышана күрмәз инһар, минем өчен бары тик син бар.
Альфред Якшимбәтов һәм Салават Фәтхетдинов иҗат юлын бергә узган шәхесләр. Бу вакыт эчендә бер-берсен күз карашыннан аңларга өйрәнгәннәр. Иҗатта да, тормышта да уртак фикергә килеп яшәгән кешеләр. Салават та, Альфред та кеше мөгез йолдызлыгында туган. Лейлә Дәүләтова фикеренчә, алар картайганчы бергә эшләрләр.
Айгы жиңел уза, жалы сүзләре дава түгелгә. Эш яр исед бар, якын дусларым. Өмір бақшамыдағы сайраны құшларым. Эш яр исед бар, якын дусларым. Өмір бақшамыдағы сайраны құшларым.
Яшьләр өчен әзерләнгән кызган табаның чираттагы кунагы Фидаил Зарипов. Ул Казанда югары белем алып, авылга кайтып укытучы булып эшли һәм җырлый башлый. Шушы көннәрдә Барс Медиа ширкәтендә аның беренче альбомы чыга. Авыр атлетика, көрәш белән шөгыльләнгән егетнең җырчы булып китүенең үз тарихы бар. Авылда яшәп, шәһәрдә җырлаучы Фидаилне Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде кызган табада бүген кызларга килде Фидаил Зарипов, Балташ районы Нөнәгәр авылы егете.
күктә кояш бер рәүгенә, күңелемдә тагын бар. Киләчәккә өмет булып, күңелемдә балкыйдар. Ул йөрәкле егетләрең, ай йөзле шибәрләрең, күңелемнең кояшы син, авылымның әгәрем.
Фидаил нәрсә белән үзенчәлекле? Ул инде фестивальләрдә катнашкан, 7 йылдыз, йылдызлар фабрикасы, шулай ук татар җырында 2007 елда Зөлфия Минхаҗова белән дуэт башкарган икән. Фидаил, ничек Балташтан килеп җиттең Казанга?
Аллаһ шөкер.
Карлар андасыны күмеп китмәдеме авылларда?
Юллар бик чиста, Аллаһга шөкер.
Авылга кадәр юл бармы?
Авылга кадәр әйбәт, әйбәт.
Нәрсә җимереп йөрисең әле бу көннәрдә?
Сөйдерлек әйберем бар.
Беренче альбом чыктымы?
Беренче альбом, тәү альбом.
Ничә атала ул?
Альбом атала Яшлегем урамнары дип. Бу альбом макырган инде 18 җыр. Нәрсә дип әйтәм бу альбом турында? Беренче альбом әлбәттә инде ул бар кешегә
дулкынландыргыч.
Дулкынландыргыч, әйе, тәү үземә дә бик сөйгән эшле. Яшлегем урамнары дигәндә сораулар бирделәр инде күбесе теге. Нишләп Яшлегем урамнары дип? Аңа калса җырлар күбесе яшьлеккә алып кайта торган яшьлекне сагынып, инде менә шушы Фирзана Мөртазаның шу Яшлегем урамнары дигән җыры бар җырларында топлый дип уйладык.
Нишләргә сагын, нишләргә? Күрәм сары күзләргә, тик яшьлегем урамнары, һаман күрә төшләргә. Нишләргә сугы, нишләргә? Күрәм сары күзләргә, тик яшьлегем урамнары, һаман күрә төшләргә.
Ниләр алар бына талгынмы, кызумы, баянмы,
гармон дип әйтәм. Үземне эстрадада халыксанрак дип әйтер идем. Монда бар халыксанрак җырлар да әлбәттә инде. Бар әзерәк яшьләрчәрәк дип әйтәм ишанда шундый стильдә дә.
Яшьләр диска түгендә җырладың ахсыга ядыр.
Юк, җырламадым. Мин диска
фотография каядыр күрдем.
Мәлки бардыр ансан.
Музыкаль десант мы ниндер
сатта булган бар.
Бармы?
Бар, бар.
Менә шул фотография күргән идем.
Шундадыр бәлки. Ну,
мин диска башкарган идем анда.
Анда тукта вакыт тукта башкарганнар мен Ленур Зайнуллиннан.
Тукта вакыт, тукта син ашыгыма, язмышларны төрмә сагышка, чәчәктә яшенәгән яшьлекне сарлайтырга зинһар ашыкма.
Менә шул җырларга нәзер икән теге яшьләр янында җырларлык дип әйтәмбез инде. Ну, бүтәннәре җырларга килгәндә, халыкчанрак үзем дә яратам халыкчанрак җырларны. Җырлар барлык әтиләргә дә, әниләргә дә, кызларга да, яшьләргә дә барсына да бар. Әйтмәс идем, ниндидер төшүп калган тема калмагандыр дип, теге үземчә уйлаганда бик уңышлы чыкты.
Сине дә әйтеп китерә кирәк, Раяз Фасихов авылыннан шулай бит. Авылдашлар.
Авылдашлар, якын дуслар.
Әллә шул тәсир итте әллә сиңа җырлый башларга? Яшь белән карасаң, сез бер яшьтә кебек инде.
Ул яшь. Күп кеш,
алайса әйтеп китен үзем.
Мин нәрсә дип әйтәм? Мин җырлый башлавым хавалы төшкән кебек шикелле булды. Әле мин мәктәпне бетергәндә 11-не бетергәндә җырламый идем. Нәрсәне әйтәм инде 11-нче класслар дип мөхтәсәр әйтәләр. Нишләп инде син шушы мәктәп вакытында бай җырламадың? Мәктәп вакытында бит нәндәйләр кирәк җырлаучылар. Ә Раяз инде әлбәттә бик кичкенәдән җырлады. Мин инде аны мин белгән башланнан бир җырлый. Ничек дип әйтәм? Раяз белән дуслар әлбәттә бу тәсире дип әйтсәм дә инде.
Юк, син үзеңнекен әйт. Үзеңнекен әйт. Ничек менә җырлый башлаган шундый сәт. Мин булай гына әйттем. Сорауына шулай ярак яңгырады.
Мен үз нәрсә әйтәм, иң беренче ирендем баянда уйнарга. Әтием мине уйнды баянда. Иш ушында мин иренәдер инде әтиемнән карап та, әтиемнән башка да инде һәр көнгә бер ки иренәдер ием. Әтием эштән кайтканчы инде ул әлбәттә кайтканын тикшерәдер ие. Әтием курырак кеше, әлбәттә ул хәтер имәле мин җылап утырганымда тегед хошыдыр тимәгә дөрес басмаганга, әтием курырак булганга икән инде. Но әлбәттә ул бер дә зыянга булмады. Рөстәм беләсеңме, баянда уйнадым, но әмма дә ләкин шушы баянга кушып җырлый алмый идем. Кешене җырлатам, ә үзем җырлый алмыйм. Шушыннан инде яшь вакытта беләсең, бөтен кеше яшь вакытта гитарага бик кеше бит инде. Кызлар, гитара. Менә мин шушы бер авылдашымнан инде гитарага өйрәндем. Гитарада өйрәнгәндә, ничек дип әйтәм, үземдә бик анда өйрәнүгә сөенәдер идем. Инде бу өйрәнгәнемә йокыдан торышкан шушы гитара янында гына йоклый идем. Кич чыкканда бит гитара тартып чыга идем инде. Артымда гел гитара булды. Мен әлбәттә алдыга сөйләп булмый. И белән шунда җырларга өйрәнде дип уйлыйм. Гитара белән җырладым, русчасыннан да татарчасыннан барсында җырлыйдым. Үзеннән үзе
килеш. Аннан соң ишек инде Балташлык иттең Казанга, монда зур сәхнәгә. Бәлки Казанда түгелдер әле, бәлки Балташта җырлагансың.
Балташта бездә бар гасыр кичкән буын дигән шундый авыллар арасында
бәйге мәҗи
бәйге шикелле бер адыр инде ул. Иш шунда мин аңарчы инде Балташта аранжировщик малайлар бар бит инде, музыкант. Шуннан укып кайтан алардан аранжировкалар алып, бер ике җырны мин эшләгән идем. Иш шу җырны мин җырладым район үзәгендә. Менә шуннан инде мин гасыр кичкән буыннан киткәндер дип уйлыйм үземнең җырлау башлавымны. Әлбәттә янына китте, җырлаулар район район ішінде де...
Мына бұл яңа ғасырны тамасақ өзің не ішіттірсің деген?
Мен түші оқыған уақыт мұнда физкультурный факультетте оқиым.
Қазан дәулет педагогика университетінің физкультурный факультетін бітіргенің сен жәнші елар?
2000-де іште бітірдім мен. Дүрісіңір әйткенде шушы өзіміздің мәдени ұртында шылөпшілер енді фестивальге әлбетті үндейлері қатынашырға керек, қатынашырға керек деп, мен шушы яңа ғасырны таңласан өзіңді іштірсің деген фестивальге. Мен жібердім екі жырымды. Именно шушы уақытта мен бір жыр оңашыларына ұзып, мен ол дегені жеңіп шықтым деп айтамын енді. Ақырдан да концерт бердің деген концертте қатынаштым мен. Бос шу болғандыр деген.
Барыс медиаға неше кірерге болдым?
Бірнеше ел енді үндеп қаралар онда да. Шушы кастингке барып жырлап қара, неше болар ма екен деп. Бармадым мен шу 7-ші жылда, 2007-де бардым.
7-ші жылда деген.
2007-ші жылда иә. Шунда батырсызлық етіп кастингке бардым. Мінлеген кіші бедінде. Мен әлбетте мұнда ойламадым, что олай кастингке кіріп итерім деп. Оның енді үміттер бағламадым да.
Кіші көп еме?
Кіші көп. Мен айтамын мына.
Айырылыстық ғой.
Мына шығып болмастыр деп иә. Шолтыратты бірінші тур, екінші тур. И шунан оңаштығына кеттен.
Аннары контракт язырға болдың енді, контрактқа қол қоюға болдың енді. 2007-ші жылда.
2007-ші жылда.
Башында Йылдыз фабрикасында қатнаштың, аннары ел ақырында сені айтып бізге сөздер деп айттылар енді. Шол жердемінде енді диск шығардың ба, шол жердемінде?
Е, Аллаға шүкір, мен де бек сүйінем бұл шо Барс медиада өзімді шо іштеуім білен.
Өзіңді де диск шығарған
ба? Өзіңді де болсам, әлбетте бұл дисктің шықмағанда болар еді. Әлбетте енді егер де Барс медиа болмаған болса, мен шо Балтыш районында жырлап жүретін бәлкі жер шығарған болам болар еді.
Концерттерге шақырарлар мысың, нәрселерде шығарасың?
Концерттерге концертларда и концерт
салянкалар мына
салянк көбірек и салянкаларға шақырамын салянкаларға келем әлі өткен жыл оны шықма жаңа біле жүріп алдық біз оның концертларында енді теге ол шақырып рахмат енді аңғарған да бірінші гастрольлер деп айтсам да бола
өмір юларына шықсам офықларны құламын ұзып кетерге тілеймін ауырлаған дүнияны жырлап қана өтсем үйде Yazmışımның юларын
Сені сұра олмал, нәнәгәр?
Қазір едем, мен соңғы екенде 200-де, 300-ге әзгенет олмай баға.
300 кіші ма?
Йо, хожалық.
А, хожалық.
Хожалық, е.
Сонымен шылды жырлы мұңлы ауыл бұғай олма?
Жырлы мұңлы, мен оны айтам енді, нәнәгәр ауылында спортсменара қарағанда жыршылар көбірек дейді. Но спортсменар да әлікте болған, но әлде бар енді ол. Но жыр яғына, мен нәрседен айтам, өзім мәктепте шылығаш, жыр яғына...
Сен мәктепте физкультура оқытушысың.
Әлі, оқытам енді. Бірінші сағат қана қалды енді
қазір. Физкультура оқытушысың.
Физкультура
оқытушысың.
Жыршы жыр яғына күшті оқушылар да қазір мен бар деп айтайын мен енді.
Алар салауатын қабатламайлар мысың? Бір тұрда кетті салауатыны қабатлау, Хәнияны, Гүзәл Оразовларны. Сен көргенсің енді Йылдызлар фабрикасынан да келіп караоке жырлап кетушілер көп болғандыр.
Ондай да көп болды енді. Жоқ, неше деп айтамын мен жырға бүтінде қарбы көріне, деген мәселен, өзім жырлағашта енді біліне ондайлар нәрсесідір бар екен. Әлбетте енді өздерін жырлан жырлам, я кімді жырлайлар, но нәрсесідір бар, ондай оқушылар бик көп.
Мына сен үйленген, қойла жырлап жүруің нәрсе деп айтасың? Қойла яғни
жырлап жүру бір кімге зиян тігілдір енді
бірақ ярдәм бола ма
ярдәмі әлбетте ярдәмі бар енді иптәшімнің әтиянемен әлбетте біз бүгінде әтиянемен бірге тұрамыз жырларға шығып кеткенде бүйтінде әр уақытта көңілім тыныш болса үйдегі тыныш болса енді ол рахат солай болғасы мен оларға таянамын шоқырған жерлерге баруға тырысамын енді соның үшін мен әтиянем иптәшім оларға бик рахматлымын
мына кімдер бит кішкенеден ұк жыршы болуға қиялана сенің оның қиялы жоқ еді ма сен бит мына спорт бұлан шұғылданғаның көбірек сен бит спортсмен болуға тілегенің
бүтін қиялым спорт болды енді
ауыр атлетика бен шұғылданғаның енді ма қайбір фотографияларда сен шварценеггерларға шығып қоясың сондай күшті спорт
ол қолғанығын айт ілігірек бүйрек те ғайратлы уақыттар бар иә неше ғайрат деп айтамын қазір енді шүнки бектіге олай шұғылданып болмын оқығанда бар білгенім сол спорт залы енді әр уақытта спорт залда бүйк жаратады енді ауыр атлетиканы біраз күресіп жүрдім
мына бит күресші жыршылар рүстем закиров вел усманов бар ма
иә
сен оларны ихтибар етейін ме жатларына
айта берейін
енді көбірек күресушілерден ихтибар етейін ме
күресушілеріне мен виловені күрескен бектер адам бекте оны қарайды деген күрескенін сұқтанып біз былай да енді қазір де көрсек те біз тіге неше кетіп көрісеміз деп айтамыз ғой енді сөйлесеміз бар профессия бойынша бір бет енді виловен білен де коллегалар боларақ
сөйлесші сөздер көп
и сөйлесші сөздер көп бір сұрауына бар и ол уақытларда енді зияны бар ма екен мына ол спортның тіге жырға енді зияны тіге көрген жоқ нақ бір түсті деп ойлаймын мен нақ шолок тренировка и ондары енді ярыш нақ жырды да үйренесің ондары енді міне жырны шығарасың икісі нақ бір түсті шекілдеді
бик хәзер жыршылар бик көп. Анын түгө салындай 500-600 диллер. Балки спортсмен болгон сени коркутмагандар.
Эмнедир өзүнөн тиги рухий күчтүүлүк керектер деп ойлом. Ха, бу мүмкүндө өзүнө күчтүү ишен. Албетте жооп берсем, бул барсында азыр шундай замана өзүнө ниши көрсөтө алат, шундай көрсөтөрө керек.
Сен ауыл жигити болорак нерсе айтасың? Мына азыр айтылар бит, ауылдан яшлар кетелер деп. Мына сен өзүнө инде шөгүл тапканы. Эмнеди формада ауылда кадыр жашап була? Ким болуп, нерсе иштеп, киши ишмекерлик менен да шөгүлләнәсең? Уктушу да эле. Бүтүн киши шулай булдыра алам ауылда. Һәм яшәр өчен нәрсе эшләргә кирәк? Ярар, сезнең авыл ничә километр ул Казаннан?
Казаннан 140 километр.
Шакты икән сол. Казанга барып эшләп булмый.
Ибе, булмый, шәп булмый ул. Китсен, булай китәргә кирәк.
Күшеп китәргә кирәк.
Күшеп китәргә кирәк.
Ә менә күчмичә яшәр өчен яшәргә кирәк. Уйлаганың юкмы?
Күпләр бирә инде җырлап тайрысын, авылда торасын дип. Мин бер дә зыяным күрмим аның.
Шәһәргә күченәсе килмиләр әлегә.
Мин шәһәргә күченәсем килми. Мин төпчек мала.
Төпчек баласың сез?
Без 3 бала. Мин ике апам бар, икесе дә инде тормышта. Мин үлем инде төпчек мала булгач, әтиене яны калырга тиештер дип. Әлбәттә бит инде әтиене хорты Нолай түгел. Нолай түгел. Күпләр инде бездә күбесе инде әтиенең үзләре чыгарып йөрәсәләр килә. Яшьтән шушы спортка бәйле булганнан соң бик тиз укта башладым инде мин. Берничә елдан соң заочнага күчеп, мәктәптә укта башладым. Шулда әлбәттә беренчесе булды. Авылда калырга эш бар, үземнең яраткан шөгыль буенча инде. Шунсы да алып калды. Бүген көндә нәрсә дип әйтәм, авыл җирендә ну һәрбер кеше хәзер бик кайта да башладылар.
Ха, кем без белмибез, без бендә Казанда күреп бетермибез бөтен нәрсәне. Менә син йөрисең.
Ие, күп кеше әйтә. Ну, миңа мәсәлән шәһәр җирендә булганда миңа авылда тынычрак дип Әллә авылныкы булганында пробкаларда күңел күтәрә алмый, шуның хәле пробка торуларында инде ашылар чыга башлый. Шуңа мин әйтерем, авылда яшәп тә теге дөньядан артта калып булмый. Барбер үзеңнекен табарга кирәк нәрсәдер, авыл җирендә дә яшәргә була.
Альбом чыккасын, хәзер җиңеләйеп койдым дисең, тик тормый торасың бит, барып нәрсәдер эшләячәксеңдер.
Алла бирса, эштем, буннан мин туктарга кирәкме? Алла бирса, менә миңа кызык хәзер бу альбомның халыкка тәсире булачак инде. Мен шуны көтәм инде хәзер. Ничә кирәк?
Радиода әйләнәмсең җырлар?
Радиода әйләнә. Хәзер инде нәрсәдән контактка үземә мәхәббәт инде. Интернет заманы. Мен шуннан да инде, әгәр дә альбом турында бер әйтсез сүз булса, үземә дә кызык. Нәрсә дип әйтерләрме икән? Нинди җыр нәрсән икән? Тик утырмаска инде. Инде хәзер Аллага шөкер, таныш композиторлар хәзер. Шуларның күбесен үзем белән, хакубысы үзе җырны тәкъдим итә. Менә шундый җырны дип. Бу көндә дә берничә җырым инде яңа альбом Алла берсә чыга торган булса, инде Алла берсә өметләнәм инде аңа мин берничә җырым әзер, яңа җырлар. Әле пока кашкертмәгән, но Алла берсә ябы җырлар дип уйлыйм инде.
Нәрсә киңәш итәсен авыл егетләренә, кызларына? Игым мен яшьләргә. Әкрен-әкрен генә нидер уңышларга ирешкән кеше буларак.
Рөстәм дөресен әйткәндә, кемнәр спорт белән шөгыльләнә, дигәндә бик тә хөрмәт итәм. Аңа бит инде бик зур көч тә кирәк аңар, аңар вакыт та бара кирәк. Шуны гына әйтәм мин яшь егетләргә инде. Нәрсә өчен егет булып йөрергә, әгәр дә инде синең карап торышка көйдән булмасан, карап торышка син кемгәдер егет буларак ошамасан инде кешегә, тиге менә мин егет дип. Шундый мин егетләр андый ошап калдым. Шул егетләр әле тәмәк тартып, арак ишеп дип әйтәм шунда йөргәннәренә. Үзем инде
андый зыянлы гадәтләр юк.
Андый зыян
гадәтләр.
Онда зыяны гадәтләр юк. Онда зыяны гадәтләр юк. Йөрмән дә инде, кирәкмәдер. Шушы спорт иттем икән. Ну, әлбәттә инде кем спорт белән шөгыльләнә бу бергә. Бармы әлбәттә, әгәр дә үзеңә хөрмәт сәйне.
Ә менә татарда, татарча сөйләшү, татарча җырлау, татарча яшәү, авылда сакланамы, районда сакланамы, Казанда сакланамы сәйнеше?
Әлбәттә, теге татарча сөйләшү авылларда бетмәячәктер инде, Алла берсә инде ул татарча укыганда. Мин нәрсә генә шакатам, шунсы бик тә рәхәт. Элек бит бар бит, авыл кызларда Казанга китәр иде, бер ике атна торганда соң кайта. Инде әзме ике мәшендә бер ике сүз кыстыра җибәрә русча инде. Менә как будто инде бу Казанга барган инде нигә. Ә менә хәзер шунсы менә рәхәт, хакы бирелә бит инде, күп күрәбез, кайлар аны җырларга туры килми. Менә шушында Казан кызларының, Казанда туган, Казанда үскән, менә хәзер Казанда яши, ишуларын саф татар сөйләшүләр менә шуңа рәхәт. Менә аңа шок катам инде, мәктәп ничек шулай. Менә шулай тәрбия бирделәр, әти белән әни иштә инде русча булса да, өйгә кайтканнан соң өстә артында сөйләшкәндә без татар сөйләшәбез дип. Менә шушы әйбер миңа шуңа күңелемә якын.
Авылда әйбәт тә бит, сөйләшү ягыннан.
Сөйләшү ягы әйбәт. Без аңа кеше юк.
Яны бик зур рәхмәт, Фидаевсиңа. Уңышлар шушы эшләреңдә, максатчан күренәсең. Уңышлар үзеңә рәхмәт бик зур.
Амин, рәхмәт үзегезгә дә инде чакыруыгызга рәхмәт. Әлбәттә, халыкка рәхмәт.
Сынатмаска, кызыллык китермәскә тырышабыз инде.
Йо, Алла берсә, шулай дип, әгәр дә сез булганда, без булганда, Алла берсә, татар яшәр дип ишанып калабыз инде. Рәхмәт.
Әлбәттә. Димәк, кызган таба тапшыруында кунакта булды Фидаев Зарипов, Балташ районының егете, Нөнәгәр авылында туган. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Яшьлеген урамнарын урады хыялларын, хыялларга канат куеп, очарга тели жаным. Нишләргә сыңлы нишләргә, күрәм сары кызларгә, тик яшьлегем урамнары һаман керә төшләргә. Нишләргә сыңлы нишләргә, күрәм сары
кызларга тики яшлыгын урамнары караман кире кишилерге тики яшлыгын урамнары караман кире кишилерге
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эш ашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.